Qalampirdan gapiramiz. Namangan shahrida 2 yoshli bola muzqaymoq tashuvchi avtomobil tagida qolib vafot etdi. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, joriy yilning 25 aprel kuni soat 12:45larda Namangan shahrida yashovchi 1978 yilda tug'ilgan fuqaro Kia Bongo 3 rusumli avtomobilini tegishli hujjatlar bilan boshqarib, Yangiqo'rg'on tumanida yakka tartibdagi xususiy tadbirkorlik bilan ishlovchi 1988 yilda tug'ilgan fuqaroning yashash xonadoniga kelgan. U yerda avtomobil yukxonasida bo'lgan muzqaymoqlarni tushirib, qaytib ketish maqsadida transport vositasini orqa tomonga harakatlantirgan vaqtda uning orqa tomonida bo'lgan uy egasining 2 yoshli o'g'lini bosib yuborgan. Oqibatda bola voqea joyida vafot etgan. Ushbu holat bo'yicha tuman ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.